habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha disembarna waa 16 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin dhahinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo Xuseen Barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ay hay-ad caalami ah ka soo saartay sida wax loogu qaban karo dadka barakacyaasha ah.
Shiyaasha barakacyaasha ma fiican ayay noo maraysaa. Sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi si maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoog u saarayaan waa sax. Hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa 300 qoys in loo dhiso guryo caalami ah.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkii macadka Heritage oo maanta ka furmay dalka Jabuuti.
waa fursad run ahaantii dad wax garada samatalisa maskax maala ay iskugu yimaadeen run ahaantii iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummaddooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan.
xubintii qurbajoogta doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda shiinaha ayaa maanta isniin ah ugu baaqday dowladda maraykanka inay saxdo qaladka ay gashay, kaasi oo ah eriyadda diblomaasiyiin shiine ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay maraykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwo ka hor imanaya sheegashada uu maraykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta uu xaq dhowro, sida ay dowladda shiinuhu hadalka u dhigtay. wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyey maraykanka laba diblomaasi oo shiine ah, kuwaasi oo galay xero militari oo ku taala gobolka virginia.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xooggii ay ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu barnaanbaxaya magaalada beyruut. jan kobis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinkii dhammaadkii toddobaadka iyo awoodda xaddaafka ah ay ciidanka adeegsadeen. dhanka kalena madaxweynaha lubnaan michel on ayaa maanta hakiyey wadatashiyo uu maalmahan la lahaa dhinacyada siyaasadda, kuwaasoo ku aadanaa soo magacaabista ra-iisul wasaare cusub. arrintan ayuu ugu jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay bannaanbaxyadii dalka ka dhacay. mudaaharaadka lubnaan oo bilowday 7-kii oktoobar ayay shacabka ku dalbanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa dowladda iyo in la dhammeeyo xukuumadda ku dhisan awood qaybsiga dhanka dabaqadaha ah.
sarkaal sare oo diblomaasi maraykan ah ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi in ay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadallada nukliyeerka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. steve began oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in maraykanku uu si toosa ula hadlayo pyongyang. mar began ayaa hadalkan ka jeediyey isaga oo ku sugan magaalada seoul laba maalmood ka hor markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay laba gantaal, waxaana ay ka digeen in ay muujin doonaan hadiyad xilliga krismaska ah haddii aanu madaxweyne donald trump ka soo degin halka uu taagan yahay ka hor sanadka cusub.
marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka zimbabwe mary tewenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwad ah iskuday dil oo ka dhan ah sayigeeda. haweeneydan oo horay uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhexda madaxweyne ku-xigeenka zimbabwe constantino jewenga ayaa kasoo muuqatay maxkamadda magaalada haraare maanta, iyadoo sidoo kalena lagu soo eedeeyey dembiyo ay ku jiraan isdabamarin lacageed. inkastoo ay jireen dacwadahaasi, ayaa haddana warbaahinta zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeyey haweeneydan iyo odaygeeda. waxaa lagu eedeeyey in ay laba jeer isku dayday in ay ku disho dalka south africa bishii juulaay ee sanadkan. qareennadeeda ayaase ku tilmaamay eedahaasi kuwa been abuur ah. warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhannu waxaadna kala socoteen v o a washington. aan ku bilownay hay-adda caalamiga ah ee qaxootiga ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Soomaaliya iyo maamulada federaalka ah ay dejiyeen xeerar iyo qodobo lagu ilaalinayo xuquuqda barakacyaasha, isla markaana laga caawinayo in ay dib u dejin loo sameeyo. Hay-adda ayaa tilmaamtay in iminka la gaaray xilligii la dhaqangelin lahaa qodobadaasi muhiimka ah oo xal waara u noqon kara barakacyaasha. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
warbixinta hay-adda Refugees International ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 3 milyan oo Soomaali ah ay yihiin barakacyaal, kuwaasi oo nus milyun ka mida ay ku sugan yihiin caasimadda Muqdisho. Dadkan qaarkood ayaa nolosha barakacaha ku jiray ku dhowaad 30 sano, iyadoo ay jiraan dad si joogto ah ugu soo barakacaya caasimadda Soomaaliya. Hay-adda ayaa sheegtay in bishii Oktoobar ee sanadkan ay koox khubara ah oo hay-addaasi ka socota ay booqdeen Muqdisho si loo qiimeeyo xaaladda barakacyaasha, isla markaana la iskula eego qaabka xal waara loogu heli lahaa. sida sharciga caalamiga ah uu dhigayo, xalka waara ee barakaca ayaa ah marka uu qofka soo barakacay uu ka maarmo kaalmo iyo in la ilaaliyo. xafiiska duqa caasimadda Muqdisho ayaa sanadkan laga furay xafiis ka shaqeeya sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha. sidoo kale dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa aasaastay xogeyn qaabilsan helista xal waara, taasi oo ay ku kulmaan dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ay arrintani khusayso. arrintan ayaa sahashay in la dejiyo siyaasad qaran oo dib u dejinta barakacyaasha qaabilsan, iyada oo laysla soo qaaday fikrado kala duwan oo ay ka mid yihiin in hooy loo helo ama dhul kale la siiyo. hay-adda ayaa sheegtay in barakacyaasha ku sugan caasimadda ay u baahan yihiin in si degdeg ah loo dhaqangeliyo qorshayaasha la dhigay. sidoo kale hay-adda ayaa ugu baaqday hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR inay kordhiso dhaqaalaha ay barakacyaasha Soomaaliya ugu talagashay. warbixinta hay-adda Refugees International ayaa lagu sheegay in barakacyaasha ku sugan Muqdisho ay ku nool yihiin duruuf adag, iyagoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah. waxaa sare u kacay xaaladda nafaqala'aanta. waxa kaloo ay hay-addu sheegtay in barakacyaashu ay dhibaato kala kulmaan dadka iskaleh dhulka ay degan yihiin. warbixintan ay cusub ee hay-adda Refugees International soo saareen ayay ku soo bandhigeen tallaabooyin ay kula taliyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka barakacyaasha. waxayna ugu horeyn hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in la xoojiyo xiriirka dowladda federaalka ah iyo dowladda hoose ee caasimadda Muqdisho. waxa aanay hay-addu si gaara ugu baaqday maamulka Banaadir in ay mamnuucdo in si qasab ah barakacyaasha looga eriyo meelaha ay deegaan ee gaarka loo leeyahay. talooyinka ay hay-adda Refugees International soo bandhigtay ayaa waxaa kale oo ka mid ah in laga shaqeeyo sidii loo yareyn lahaa doorka ay qaadanayaan dadka loo yaqaano horjoogayaasha amaba ilaaliyaasha ee sheegta inay mas-uul ka yihiin dadka barakacyaasha ah oo dhexda u gala deeqaha loogu talagalay, iyagoo oo sheegta in ay kira ahaan u qaataan deeqaha qaar ka hor intaan la gaarsiin qofkii barakacaha ahaa. warbixinta hay-adda Refugees International ayaa ugu baaqday deeqbixiyaasha caalamiga ah in la xoojiyo kaalmada loogu talagalay samafalka, iyadoo bogaadisay in deeqbixiyaashu ay 57% soo xereeyeen lacagtii 1 bilyan ahayd ee dollar ee ay qaramada midoobay hore u codsatay sanadkan. ugu dambeyntii hay-adda Refugees International ayaa warbixinteeda ku sheegtay in guud ahaan xaaladda bini-aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid weli liidata, iyadoo in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini-aadanimo degdeg ah.
mahadsaned Xuseen. warbixintaasina Xuseen Barre ayaa noo soo diyaariyey. haddaba si aan faahfaahin uga helno xogta ku saabsan warbixintan iyo doorka uu gobolka Banaadir ka qaadanayo xal u helidda dhibaatada barakacyaasha, ayaa isla Xuseen Barre waxa uu arrintaasi ka wareystay Basma Caamir oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada.
allah unaxariisto maalkii hore madane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariiso wuxuu sameeyey xafiis la yiraahdo xafiiska xalka waara oo loogu talagalay in arrimaha barakacyaasha iyo baahiyada ka jira ama dhibaatooyinka ka jira xal loogu gaaro aan hore oosan u lahayn. xafiiskaas ayaa loogu talagalay arrimaha barakacyaasha gudoomiyaha hadda joogay gudoomiye Cumar Sagane sidoo kale shaqadii meeshii ayuu kasii bilaabay. barakaca degan magaaladan aada ilaa waxaa lagu qiyaasaa 800 ilaa 500 oo barakac ah. hadda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin qorshayaasha barakacyaasha meel fiican ayay noo maraysaa, sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi intii maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoogga u saarayaan waa sax. hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa 300 oo qoys in loo dhiso guryo caalami ah. dhulkii hadda waa la diyaariyey, waxaa dhiman in shaqada hooshii la gudagalo sidaas egtihiin ba ay noqdaan guryo. markaasintii qof bini-aadan ku noolaan karo aysan buush uusan ahayn ama bac uusan ahayn uu noqdo deegaan, loo sameeyo shaqo abuur oo kusoo saarta nololeedkiisii ayaa hadda noo diyaarsan. sidaas egtihiin wasaaradda gargaarka iyo annaga iyo maamulkeena iyo hay-adaha markaasinta gacanta nagu siiyana wada shaqeyn fiican iyo magaala dhexaysa. sidaas egtihiin roobabkii hadda da-ay oo kale si aada xawli ah ayaa guddoomiyaha gobolka u horeeyay iyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasaaradda iskaashanaynana gaarsiinay agaryadii markaas ka hortaga ahaa ama dhiibjoojinta ahaa loogu talagalay shan boqol dhalinyaro oo loo sameeyey shaqo abuur loogu talagalay inay kusoo bandhigaan xirfadahooda aqoontoodii ayaa hadda waxaan rabnaa mar dhow inaan ka diyaarino daar ku yaalo degmada xamarweyne ee loogu talagalay dhalinyarada barakacyaasha ama deegaanka degan degmooyinka gobolka banaadir lagu tababaray tababaro lagu siiyey inay kusoo bandhigaan xirfadaha shaqo ama xirfadahoodii ganacsi ee kusoo bandhigaan meesha loogu iibgeeyo ayuu gobolka hadda diyaariyey. Mar dhowaan jiri rajaynaynaa inuu bilaawdo.
Dadka barakacyaasha ay ku sugan magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan ayay usoo barakaceen oo sababo kala duwan ayaa soo barakaciyey. Ma qorshaha maidinku jiraa in aad dib ugu celisaan dhulkii ay marka hore ka yimaadeen?
Haddii ay rabaan dadkii soo barakacay ee kasoo barakacay gobolada dalka, haddii rabaan inay dib u noqdaan maamulkeena, waxaan sameynaa inaan dib u celino ku noqdaan gobolada ay ka yimideen dadka qaaro kale waxyaalo kale badan kala duwan ay ku yimaadaan, haddii noqoleed abaaraha ka jiro, haddii noqon lahaa fatahaadaha ka jira dalka, haddii noqon lahaa dagaalada ka jira dalka, maadaama ay ku imaadaan, haddana hadday diyaar u yihiin inaan celino waa celinaa. Cidda aan diyaar u ahayno inay joogtirtana waa soo dhaweynaa, waana ka warqabnaa.
Baahiyaha kale ee qabaan dadka barakacyaashu waxaa ka mid a inay helaan caafimaad iyo waxbarasho. arrintaasi maxaa idinka qorshaysan ilaa iminka maxaad ka qabateen?
Guddi waxaa jira marka ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha uu leeyahay gobolka Banaadir oo horjooga ila in dadkaas laga warqabo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Hadda waxaa socda tababaro ama xog wareysi loogu talagalay arrimaha barakacyaasha ah, haddii noqon waxbarashada dhankeeda inaan xoogga saarno inay wax bartaan ilmaha kusoo barakacay la keenayo gobolka Banaadir ama caasimada gobolka, in markaasi wax shaqo abuur waxaa waalidkana shaqo abuur loo sameeyo ilmihii iskuulaha waxbarasho oo lacag la-aan inay helaan ee waxbarashadii dadkii aysan ka harin dhigoodii ama keerkoodii inaysan ka harin. taasina hadda degmooyinka gobolka Banaadir ayuu ka socdaa barakacyaasha degan xog aroosideed. sidoo kale waxaa socda caafimaadka, sidoo kale baahiyadooda caafimaad deegaanka ay ku nool yihiin ama degmada ay ku nool yihiin qaabka uu yahay iyo siday wax u rabaan iyo caafimaadka in lagu saa-idiyo ayadana sidoo kale hadda gobolka hooshaas ayuu ku jiraa. annagoo rabna dadkeena soomaaliyeed jooga magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed aysan ku dandaroobin ama cidad dad kale inaysan u baahanin, maamulka ayaa u istaagay oo hogaaminaya guddoomiye Cumar iyo guddoomiyeyaasha degmooyinku mar walba xogtoodii hoose maalin walba ka gudbiya, maalin walbaba xafiiskayga waxaa soo gaaro ribood deeri ah maalin walba markaas waxay habeenkii ku baryeen ama subaxdii ku waadiriseen maamulka degmada nala soo wadaagayo.
guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Basma Caamir oo u warramaysay wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeysi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. magaalada jabuuti waxaa ka furmay shir sanadeedkii saddexaad ee macadka daraasaadka heritage. warbixintan waxaa noo soo dirtay sagal saciid faarax.
shirka madasha wadatashiga ee soomaalida sanadkan waxaa halkudheg looga dhigay kaalinta soomaalidu ay kaga jirto nabadda geeska afrika ay ku nooshahay, waxaana ka soo qaybgalay shirkan haldoor kala duwan oo soomaaliya. agaasimaha hay-adda heritage oo iyadu shirkan soo qaban qaabisay cabdirashiid khaliif xaashi ayaa v o eda uga waramay shirkan.
waxaan u bixinay kaalinta soomaalida ee nabadinta geeska afrika, sidee baa loo dabar furaa karaanka ummadeed ee soomaalida si loo gaaro horumar ama loo higsado horumar. hadii si kale loo dhigo dadka Soomaalida hadda taleefan ka tooshlaha loo yaqaano ama nicilaha ama danka hada loo yaqaano inay noqdaan lama rabo, waa inay iPhone 10 oo kale noqdaan oo cilmi ka buuxo si ay meel u gaaraan. Taasna waxaa lagu heli karaa waa la yiri nabad. Waxaa u yeernay madaxweynihii Agjar baan u yeernay, wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya baan u yeernay, wasiirkii Jabuuti baan u yeernay, Soomaaliya khubaro badan oo xisbiyada dhan iyo aqoonyahankii baa noo yimid. Waxaan u yeernay ganacsatadii, waxaan u yeernay jaamacadihii, waxaan u yeernay aqoonyahankii, waxaan u yeernay bulshada rayidka ahaa sidii looga tashado, sidii meel loogu guuri lahaa oo waddan beeran leh oo xoolo leh sida gaar ahaan Soomaaliya. Daraasad ballaaran ma ka sameynay? Beeraan leenahay, xoolaan baan leenahay, kalluun baan leenahay, haddana gaajo loo dhibanaya. Waxaana keenay dadkiiba wax soo saar lahayn, aqoon lahayn, xirfad lahayn. Marka Soomaalidu inaan mar walba lagu murmin xaggee loo guuray, maxaa dhacay, laga hadlo gobolkan 30 milyan baan nahay, kaalintee ku leenahay, nabadda maxaan ka leenahay, dadkeena sebaan qeyrkan ula bartami karnaa aqoonta iyo xirfadda iyo waxbarashada. Waxyaabahaasaan ka hadalay, shirkun hadduu furmay, hadda la geli doonaa doodaha waaweyn.
Shirka waxaa furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Jabuuti, Muumin Xasan Barre, waxa uuna ka soo qeybgalayaasha uga mahadceliyey waqtigooda, isagoona intaasi ku daray inay rajaynayaan in gabagabada shirka ay wax fiican ka soo baxaan.
runaanti yani walaalayaal waxay tahay sharaf farxad weyn idan inaan idinkala qayb galo shirkan qiimaha iyo qaayaha badan ee ah madashii saddexaad ee fikir iswaydaarsiga maskaxmaalka Soomaalida. Anoo ka wakiila dowladda jamhuuriyadda Jabuuti, guud ahaan madaxweyneheeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo runaantii abaka martigelinta maanta aan fadhino, marka xiga walaalayaal waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya walaalihii gabdho iyo wiilba ahaa ee ka soo shaqeeyay shirkani siduu u qabsoomi lahaa, inoona ku suurto geliyay inay noo qabsanto fursadan aad iyo aad u wanaagsan. Waa fursad runaantii dad wax garada, samatalisa, maskax maala ay iskugu yimaadeen runaantii, iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummadooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan. Waxaan leeyahay walaalayaal, shirku haddii aan ahay wakiilkii dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti, waxaan leeyahay horta soo dhawaad ha isbarteenina dhulkiini baad joogtaan. Waxaan rajaynayaa joogitaankiinu inuu ahaado mid raxale, nagu reebo insha allahu tacaala xusuus wanaagsan. Waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo hogaaminayay waftiga ka socday dowladda federaalka oo ka hadlay asna bilowgii shirkaas ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheer ugu jirto sidii dadka Soomaalida ee degmadani ay nabad waarta ugu noolaan lahaayeen.
Waxaa layna weydiiyey inaynu ka hadalo kaalinta Soomaalidu uga jirto nabadaynta geeska Afrika oo ah mawduuc muhiim ah oo waqtigiisii la joogo. Maxaa looga baahan yahay nabad geeska Afrika? Maxaa Soomaalida faa'iido ugu jirta? Mawduucaas waa muhiim. Dowladda Soomaaliyeedna waayahan dambe way ku hawlaneed ka dhabaynta in regionka gobolkeennu geeska Afrika uu noqdo mid nabadeed. Marka in loo la nabadeeyo, la iskaashado, muhiim bay u tahay. Soomaalidu sida anigu qabo ama empirically haddii la fiiriyo la xaqiijin karo, Soomaalida ugu faa'iido badan in gobolkani uu nabad ahaado uuna iskaashado. Colaadaha gobolka ka jiray innaga inoo ku dhibtay inoo ku badan ina ka soo gaartay. Soomaalidu waxay noqon kartaa qowmiyadda labaad xagga tirada haddii gobolku isu furan yahay.
Shirkan waxaa markii ugu horreysay ka soo qabgalay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar, waxa uuna VOA-da u sheegay in kulankan uu fursad weyn u yahay guud ahaanba dadka Soomaalida ee ku nool degmadan geeska Afrika.
Soomaalida deegaanku waxay noqonayaan ama ay yihiinba briishka isku xira Soomaalida guud, shan Soomaalida wixii la oran jiray. Marka waa dhulka maaragtay dhammaantood la leh dariska la. Marka saas iyo laga duulayo wixii u soo hagaaga xagga siyaasadda, xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga ganacsiga, intoo dhan waa wax kale u soo hagaagay. Marka waxaan is leenahay haddii siyaasadda deegaanku degto, dhinaca ammaanka hadda ka hor waxaa jiri jiray dhibaatooyin, waad ogtahay, dhinaca xuquuqda insaanka dhibaatooyin baa jiri jiray, dhinaca ismaamulka maamul wanaaga waxaa ka jirtay dhibaatooyin. Waxaa haddii meesha ka baxaan dadkuna isu furfurmaan, waxaan aaminsanahay in xaaladda guud ee Soomaaliyeed ay ka reyn doonto. qabato guud ahaanba shacabka Soomaali meshid ku noolaan.
Waa markii kugu horeysay ka soo qayb gasho shirkan Heritage ee bal ka waran dareenkaaga dadka kala duwan ee Soomaalida isku yimiday ee maxaa sidayahay?
Wallahi shirkan aad iyo aad buu fiican yahay, sidoo kale in la sii wado wanaagsan tahay. Wuxuu dooga ka yahay in dadka Soomaalida ay isku wada yimaadaan oo dadkii hal doorka ahaa aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo siyaasiinta aba meesha jooga. Taasina waxay keenaysaa in shirka waxa lagaga hadlayo waxaan ahayn barnaamij xitaa xiriirada la sameeyo, la isu yimaado, afkaaraha khaldan la kala aaminsan yahay meesha ay ku baabaan. Marka waa shir aad iyo aad manfacad weyn farbada u leh inuu sii socdaanay tahay.
Waa sanadkii saddexaad ee hay'adda Heritage ay soo qabanqaabiso kulan noocan iyo kala. Dadka ka soo qaybgalay sanadkan ayaa aad uga badan sanadadii hore, sida uu VOA-da u sharaxay Cabdiraxmaan Caynte.
Sanadkii ugu horreeyay 100 qof aan ku bilownay, sanadkii labaad 150 qof, haddana 180 aan maraynaa. Dabcan waxaan keenay waxay tahay baahida dadku ay u arkaan dad badan raba. Soomaaliya oo dhan baa rabtay inay shirka timaado. Dabcan intaan keeni karnana way kooban tahay. Marka anagu intaan keeni karno waan keenaynaa Soomaalida hal doorkeedii iyo labeenteedii halkan jooga.
Shirka inta uu socdo waxyaabaha kale ee looga hadlayo waxaa ka mid ah horumarinta qaybaha kala duwan ee dadka Soomaalida ah, sida uu VOA-da u sharaxayo Cabdikariin Xasan Jaamac.
Arrin kale baad laga hadlayo waxaa waaye daraasad waxaa jirta cilmi baaris ay wadeen macahadka Heritage Institute for Policy Studies iyo jaamacadda City University of Mogadishu consortium ah oo ay baadhayeen sanad iyo badh hadda sidee loo horumarin karaa aqoonta iyo xirfadda dadka Soomaaliyeed. Meesha laga duulay waxaa weeye waxaa jira wadamada Ilaahay waxa uu hibo u siiyay oo ama khayraad dhulkooda ku jira ama khayraad maxaan ku idhaahdaa xoolaad iyo ah ama waxay dhisteen oo warshado iyo guriya ama dhaqaale ay haystaan oo financial capital ama social capital. Kan ugu muhiimsan waxaa la yiraahdaa human capital, dadku inay xirfad iyo aqoon yeeshaan. Wadamadii samaystay iyagoon resource kale lahayn xirfad iyo aqoon dadkoodii u yaalay, Singapore haday tahay, Korea haday tahay, Japan haday tahay, Malaysia, kulligood waxay horumareen oo dhaqaalaha adduunka meesha ugu sareysa ka galeen iyagoon wax resources haysan.
Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Soomaaliland ayaa saaka aroornimadii hore ku wareejisay hay-adaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sarkaal ka tirsanaa dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar. Warkaan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Warar hoose oo ay heshay VOA-du ayaa tilmaamay in Mukhtar Suubane oo maxbuus ku ahaa muddo xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya lagu wareejiyay saaka aroornimadii hore. Wararku waxay intaasi ku darayaan in eedaysane Mukhtar Suubane oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu eedeeyay xadgudubyo xuquuqda insaanka ka dhana, sida la sheegay, waxa gacanta ku dhigay hay-adaha ammaanka Soomaaliland oo kaashanaya sirdoonka deegaanka Soomaalida Itoobiya. Sida la sheegay, eedaysane Mukhtar ayaa saaka aroornimadii hore loo gacan geliyay hay-adaha ammaanka iyo cadaaladda ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. Xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal si rasmi ah arrintan, hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeye Guuto Nuux Ismaaciil Tani ayaa magaalada Diridhabo oo shir amniga kaga qayb galay ka sheegay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay ku heshiiyeen in labada dhinacba ay eedaysanayaasha labada dhinac ay si bilaa shuruuda isugu soo wareejiyaan.
Tamartayda aad baan ugu dadaalanaa. Waxaa ka mid ah dadka xadka kasa abuuraya ee shabaabka ay ka mid yihiin meelaha ay gaar ku yihiin aan isla taabanay in wax laga qabtana loo baahan yahay. Xubno halkan jooga oo Soomaaliland ku lidana inaan ka wada hadalay baa jirta. Kuwa xaggaa jooga oo Itoobiya ku lidana waan ka wada hadalay. Wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaadhnay meel fiican baan isla dhignay. Aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay, caadi baan u kala qaadanaa oo de xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan, talisyaduna way kala qaataan oo waanu kala xilla halkan.
Hore ayaa markii isbeddelku ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaa gaadiid iyo lacaga la sheegay in dib loogu celiyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, kuwaasi oo markii hore lagala soo gudbay dhinaca xuduudka Wajale. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
marka dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Warar kale iyo warbixin kale oo xiisa leh ayaa idinku soo maqan. Haatansan ku wada nasan noocodka fanaanka Cawaale Aadan iyo heeskiisii Carafo.
Tabaxii cuntamay iyo gobnimo عادل قودي وضو عمر سمانتر الله عارف التخاي
qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa. waxaan idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban iyo qurbaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo rogaal celis ah.
dowladda shiinaha ayaa maanta oo isniina ugu baaqday dowladda Mareykanka in ay saxdo qaladka ay gashay kaasi oo ah eryidda diblomaasiyiin Shiinaha. afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Mareykanku u jeedinayaan ay yihiin eedeymo kasoo horjeeda sheegashada uu Mareykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta ay xaq dhowraan sida ay dowladda Shiinuhu hadalka u dhigtay. wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyay Mareykanka laba diblomaasi oo Shiina ah, kuwaasi oo galay xero military oo ku taala gobolka Virginia.
ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xoogii iyo ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu banaanbaxaya magaalada Beirut. Jan Kubis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinka dhammaadkii toddobaadka iyo awoodda ay ciidanka adeegsadeen oo uu ku tilmaamay mid aanan loo baahnayn. dhanka kalena, madaxweynaha Lubnaan Meshal Cun ayaa maanta hakiyey wadatashiyo uu maalmahani la lahaa dhinacyada siyaasadda oo uu ku rabay inuu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub. arrintan ayuuna uga jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay banaanbaxyadii dalkaasi ka dhacay.
diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadalada nukliyeerka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. Steve Bagan oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay toos ula hadlayaan dowladda Pyongyang. Mr. Bagan ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay laba gantaal, waxaanay ka digeen inay muujin doonaan hadiyad xilliga Krismaska ah haddii aanay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump halka uu taagay hadda aanu ka dabcin.
marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka Zimbabwe Mary Chiwenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwadda ah isku daydii looka dhan ah sayigeeda. haweeneydan oo horey uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhexda madaxweyne ku-xigeenka Zimbabwe Chiwenga ayaa kasoo muuqatay maxkamadda magaalada Harare iyadoo sidoo kale lagu soo eedeeyey dembiye ay ku jiraan isdaba marin lacageed. inkastoo ay jireen dacwadahaasi, ayaa haddana warbaahinta Zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeya haweeneydan iyo odageeda.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay ciyaaraha fudud oo ay ku tartameen dadka dhinaca lugaha ka naafada ah, iyadoo sidoo kale lagu qabtay ciyaaraha gobolada ee kala duwan. khadar maxamed cakulle ayaa wareystay guddoomiye ku-xigeenka dalada naafada qaranka somaliland cismaan axmed cabdi iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee somaliland.
waa tahay tartanka orodada dadka cagaha curyaamiinta ka ah ee magaalada Hargeysa lagu qabtay. waxaa ka mid ahaa dadkii qabanqaabinayay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed nuux jibriil. maxamed, bal marka hore ciyaarahan maxay yihiin?
bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin. khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ciyaarahani waxay yihiin waa ciyaaro kala duwan oo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha siyaasaddana ay u igman tahay ah inay dhallinyarada horumariso ciyaarahooda kala duwan, haday tahay kubad cag, haday tahay basket, haday tahay chess, haday tahay lagdinta iyo qalaamroogodka, haday tahay tenniska, haday tahay maxaan ku dhahdaa inay ku ordaan baaskiilado dadka naafada ka cagaha. marka waa ciyaaro aan ugu talagalnay inaan dhallinyarada ku dhiirigelino kala duwan.
qaar baa gobolada aan weli ciyaari ka dhicino isagu maqalaal biri qabanaysaan, maxaa ka mid ah?
horaan u soo qabanay gobolada Somaliland waa 14 gobol. marka waxaan soo qabanay gobolka Hawd, Daadmareed, Buuhoodle, Baran, Xaysimo, Sool, Sanaag, Saraar. marka gobolada kale ee noo harsan waxaa ka mid ah gobolka Awdal iyo gobolka Selal iyo gobolka Togdheer oo aanu iyagana ka qabanayno berri oo ay bishu tahay 17 iyo 19 kooseler aan ka qabanayno iyo 22 ka togdheer aan ka qabanayno marka sidaa waxaan ku soo dhameystirnay ciyaaraha kala duwanaa gobolada 14 gobol ciyaaraha aan ka soo qabanay
aan ugu dambeyn aan ujeedada ugu weynad ka leedahay tusaale ahaan aan dadka curyaaminta in markii horeysay orod u qabtaan aan waa maxay ujeedada haddii sigaar uu abarto
aan ujeedada aan ka leenahay ka wasaarad ahaan ama jamhuuriyadda Soomaaliland ba wax weey aan siyaasadda dhalinyarada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu igma wasaarad oo uga mas'uul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Cabdi marka waxaanu ku tala galay maadaama ay dhalinyaradu yihiin 107 waxay leeyihiin qaybo fara badan dad cagaha naafka ah dad dhagaha naafka ah dad indhaha naafka ah intuba de waxay hoos imaada marka dhalinyaradu yihiin wasaaradda dhalinyarada ciyaara marka inaannu dhiri gelinno dhamaantoodba aan arrimaha bulshada ee kala duwan ee wasaaraddu ay u xilsaarantay qarankan inaannu de horumar ku sameeyno oo dhiri gelinno qaybaha kala duwan
dad qiyaasto tusaale ahaan abaalmarinta ugu sareysa ama qofka kaalinta koowaad galay maxaad ku sheegi lahayd gaasmin ama ku qiyaasay
15 kaalmoodba horta kaalmaha ku farxaan baan sheegay abaalmarinta ku farxaan waxa kala duwanaa uu kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad iyo kaalinta shanaad waxay ahaayeen darajo kala lahayd marka shan taamid walba darajaan ku siinay abaalmarino fiican oo ay ku farxeen oo aan siinay 10 kale ee ugu dambeeyay 10 isku xiga ee laga bilaabo 10 ilaa 1 ilaa waxaan jeedaa wixii ka dambeeyay 10 ka kooxood waxaan siinay wax isku wada mid ah marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay
Cismaan
magacaygu waxa la yiraahdaa Cismaan Axmed Cabdi
Cismaan kugu horeysay ayaa Soomaaliland laga qabtay gaar ahaan magaalada Hargeysa ciyaaraha dadka curyaaminta ay ka qayb galeen waa arrinta ka waran
Bismillaahirrahmaanirrahiim arrintaasi waxa ay guul weyn oo u soo weeytay Soomaaliland waxaana mahadaa iska leh wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gaar ahaan qaybta xuduudka ciyaaraha fudud oo arrinka fahmay waana markii ugu horeysay ee laga soo bandhigay Soomaaliland wax ugu horeeya caalamkana ma aha waa waxa dunidoo dhami ay wada leeyihiin ya mashaallah aad baan ugu faraxsanahay in dawladdeedu ay nala qaadatay maanta xuduudka inaannu noqono qayb ka mid ah xuduudka ciyaaraha fudud
saad sheegtay wad ka maqnaydeen oo orodada iyo ciyaarahaas oo waxay dhacayeen idinku mujtamaacnu bulshadii kamida ah abaalmarinno fiican la siiyay maxaad dareemaysaan bahda cagaa curyaaminta ka markaad Cismaan oo afkooda ku hadal
wallahi waxaanu dareemaynaa moral support wanaagsan moral code oo aad u soo noolaaday dadka naafada ahaa ee hadii jeer loodan jiray adigu ma ciyaari kartid iska joog Soomaaliduna badanaa dadka naafada markii ka hadlayso mahmahiyo badan bay u adeegsadaan oo aan wanaagsanayn sida midna ciyaaraha kale markay timaado waxay raadaan kuwii lagu qabay bal lama loole maxaa ku luraaya laangare waana mahmah aan wanaagsanayn laakiin maanta alxamdulillaah maamahada waanu jibinay waxaana mahadaa iska leh wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo madaxweynaha Soomaaliland ka dambeeyo in aadna waagu mahadnaqanaa iyaga xidhiidhka ciyaaraha fududba
ciyaaraha kale mu diyaar garoobi doontaan
wallahi waxaanu doonaynaa arrintaasi na xusuusisay adduunyada waxaa jirta qaybo dhan oo dadka naafada ay iska leeyihiin oo inaga inaga maqan waxa la yiraahdaa baara olympic baa la yiraahdaa in ciyaar kasta way ka qayb galaan hadday tahay ta gobolada hadday tahay degmooyinka hadday tahay kuwa caalamka hadday tahay
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waxa magaalada Toronto nagu soo diyaariyay wariyaha Xuseen Noor Haji
dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi intii ni dhageysatay barnaamijka qurbi isniintii hore waxaan uga hadalnay dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada ka haysta ku hadalka af Soomaaliga waxay noo joogtay wax la gudboon bulshada Soomaalida ee dalkan si loo soo celiyo Soomaalinimada maadaama ay meesha ka sii baxayso luqadda Soomaaliga oo saldhig u ah jiritaanka iyo sidoo kale halka waxuu noqon karo si loo badbaadiyo af Soomaaliga oo ka sii suulayo qoysaska Soomaalida dhexdooda hadaba Cabdullaahi Siid ayaa barnaamijka qurbi u sheegay in hadii carruurta lagu hadlo af Soomaali marka ay yar yihiin ay sahlayso inay si fudud u bartaan af Soomaaliga.
Waa in ilmaha aan lagula hadlin marka ay yaryihiin English waa inaan lagula hadlin, waa in af Soomaali lagula hadlo. Haddii af Soomaali lagula hadlo, af Soomaaliga baranayaan. Haddii English lagula hadlana, Englishkii ku hadlayaan. Sidaas daraaddeed, example wanaagsanad waxaa ah ilma yaro anigu waxaa jira daan awoo ah oo marmar ii yimaada, maraykan ka yimaada, dhowr bilood ila jooga laabta. Marka gabdhahayga waxay xoogga saar marka aniga ilmahayga waxaan xoogga saar markay yaryaraayeen inaan af English kula hadlin. Waxaan kula hadli jiray af Soomaali aniga iyo mataqaanaa hooyadood. Marka waxaad moodaa inay Soomaali ka yimideen, ayagana ilmahooda sidoo kale ayay waxay ugu dadaaleen inay maarata af Soomaali kula hadlaan. Hadda caruurta yararka ah waxay ku hadlayaan af Soomaali, su-aalaadkooda af Soomaali. Waxaad moodaa inay Soomaali ka yimideen, waana 2-3 sano jiraan. Marka yacni ilmuhu waa xaashacad weyaan, waxaa laga rabaa marka wixii lagula hadlo ayay baranayaan. Ani marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta ha ka daayaan ilmaha marka ay jiraan dhowr bilood ama 1 sano ama 2 sano inay kula hadlaan Ingiriiska, ha ka daayaan, ha kula hadlaan ilmahooda af Soomaali.
Zahra Geelle waa hooyo xilli hore aaminsanayd in af Soomaaligu uusan muhiim u ahayn caruurteeda, walow saygeeda oo markaasi qabay fikradtaasi ka duwan oo caruurta ku qasbay barashada af Soomaaliga. Hadda waxay garwaaqsan tahay muhiimadda uu qofka Soomaaliga u leeyahay luqaddiisa. Waxay hooyooyinka yar ee hadda un ubadka dhalaya u jeedisay sidii caruurtooda ay u bari lahaayeen af Soomaaliga.
Waxaan u soo jeedi lahay gabdhaha yararka ah oo maanta ayagana waddankan ama ku dhashay ama iyagoo yaryar la keeno maanta wax ku dhalay, in ay ku dadaalaan sidii cunugeeda luqadda Soomaaligana u baran lahaa, Ingiliishkana ay u bari lahaayeen. Waayo annagaaba waxaan u loo baahan yahay in la furo iskuulle even lagu dhigaayo afka Soomaaliga aan ku leeyahay. Waayo annaga maahmaahooyinka iyo murtida iyo waxoo dhan afka Soomaaliga aa lagu dhigi jiray. Tan kalena aniga kula hadlaayo waxaan ahaa in ardaydii ayagoo yaryar oo middle iskuul ku jiro ololaha loo diray ee kasoo qeyb qaatay afka Soomaaliga si dadku u bari lahaayeen, waxaan jooga tuulo ka mid ah Afgooye oo la yiraaho Jambaluul iyo Ballow ayaan wax ka dhigi jiray waagaasiiti. Afka Soomaaligan inuu wax wanaagsan yahay na qof kasta oo waxgarad ah way fahmaysaa maanta. Marka gabdhaha waxaan ku waani lahaa ilmihiina bara afka Soomaaliga, oo hooyada ha ku hadasho intay guriga joogto oo dhan afka Soomaaliga ha ku hadasho.
Caruurta Soomaalida inta badan marka ay joogaan guryaha waxay telefishinada ama aaladaha kale ka daawadaan aflaan iyo cayaaro maaweelo ah oo ku hadlaya afka Ingiriisiga. Taas beddelkeed, Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin wuxuu rumaysan yahay in haddii loogu bedelo muuqaalo ku hadlaya af Soomaaliga uu wax badan ka tari lahaa kobaca dhanka luuqadda ee caruurta.
Tan kale oo runtii hadda anigu faa'iidada ka arkana waxaa ka mid ah telefishinada ku hadla luuqadda af Soomaaliga, in caruurta ay daawadaan, waqti ay geliyaan, ay dhegaystaan, intaas ay maqlayaan waxay ka korosanayaan luuqada af Soomaaliga. Anigu gurigayga oo kale runtii luuqado badan ayay ka barteen. Marka waxaan runtii waalidiinta ka codsanayaa Soomaaliyeed si aan ka caruurahan ilaahay haduu siiga caruurta dhali doonaan ee waxay sii dhali doonaan waddankan meel looguma socda, si aynan marka aan u noqon dad raadkoodu uu daba go-ay. Waalidiinta markay joogaan guryaha inay kula hadlaan af Soomaaliga, inay telefishinada ay soo geliyaan, telefishinada ku baxa luuqadaha af Soomaaliga.
Dad badan ayaa aaminsan in isfaham la-aanta dhanka luuqadda ay ka dhexaysa waalidka iyo caruurta uu xiriir xooggan la leeyahay dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dhalinyarada Soomaalida, maadaama waalidka uusan si hufan wax ugu sharxi karin caruurta. Waa kan Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo la hadlayay barnaamijka Qurbe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xaqiiqatan saameyn weyn ayay ku leedahay isfaham la-aanta caruurta iyo waalidka marka laga hadlayo dhibaatooyinka jira ee kala duwan. Maxaa jira aabihii ama hooyadii si dhammaystiran ilmihii fariintii uguma gudbin karo, ilmihiina si dhammaystiran rabitaankiisii iyo dareenkiisii uguma cabiri karo, luqadiisii hooyo uguma sheegi karo. Marka runtii arintaa wax weyn in laga qabtay u baahan tahay. Mararka qaarkood waxaanu aragnay qisooni yaab leh oo waalidkiina uuna garanayn afkii qalaadaa, ilmihiina luqadda keliya uu garanayo, oo mararka qaarkood ay loo kala turjubaanayo. Waxaan aragnay qadiyado iskuul ilma intii looga wacay iyadoo dembi lagu haysto oo isagii dembiilaha ahaa ee wax kharibay hooyadii ama aabihii uu waramayo oo markuu principalku ama maamulaha dugsigu iskuulku hadlo oo wiilkii wax ka sheego inuu fariin khaldan u sheego wiilkaagu waa fiican yahay oo hooyadii ahaa waa sidaas ka weyn baa ka sii fiican u sheeg marka waxa weeye dhibaatadaas ayaa jirta marka isku soo duuduub isfahan la-aanta luqadeed ee dhex taala waalidka iyo ilmaha waxay sabab weyn u tahay inuu dhibaatooyin waaweyn soo gaaraan dhallinyarada.
Haddaba muxuu yahay xalka haddiiba ay jirto in isfaham la-aanta waalidka iyo caruurta uu xiriir la leeyahay dhibaatooyinka kale ee haysta soomaalida dalkan? Waa kan mar kale Cabdulaahi Siid oo qaba in wacyigelin ballaaran oo loo sameeyo bulshadu ay wax ka tari karto dhibaatadan.
Walaa xalka waa badan yihiin, masalan social media in maarataa aad iyo aada lagu guubaabiyo, sida hadda aniga adiga qabanayso kale, in maarataa dad fara badan ee maarataa community ay ku guubaabiyaan in ilmahooda af Soomaali lagula hadlo. Muhiimadda hadda aniga iskuul ha la geeyay iyo waxaas iyo waaba wax mataqaan xoogaa xil dheeriya ku saabsan, laakiin cunugii adiga guriga kula joogay ayaa waxaa laga leeyahay war cunugaagii af Soomaali kula hadal. Cunugan markuu dhasho oo mataqaan uu jiro 2-3 bilood yacni bis oo hadaaqa barto ereyada ugu horreeya bar kula hadal. Cunuga hadduusan maqal af kale oo af Soomaali kale kula hadal u maqlo wuu baranayaa. Chineseka cunug Soomaali haddii mataqaan maanta China lagana wuu baranayaa. Ilmaha waxa weeyaan xashacad weeyaan. Marka waxaan ku guwaabi lahaa orientationka hala badiyo media mataqaana door weynu kaga cayaaraa inuu mataqaana ka wacyigeliyo bulshada inay ilmahooda kula hadlayaan af Soomaali. Marka waxaa loo baahan qoraal iyo TV iyo maqal iyo meelaha lasugu yimaado iyo kulli, xataa haddii barnaamij kale la qabo mataqaana in maarata lagu soo dhexdaro wax yar dhageysta ya hal qof inuu announcement sameeyo uu yiraahdo ilmihiina af Soomaali kula hadla waa it's matter of mataqaana 2 seconds. Haddii aroos la qabay, haddii qof la soo dhawayn, qof intuu istaago mikrofoonka ilaa meesha la buuxaa, hal qof uu yiraahdo fadlakum waxaan ku guwaabinaynaa ilmihiina af Soomaaliga kula hadla, yacni waxa ku noqonaysa markii dhowr jeer ilmihiina af Soomaaliga kula hadla, ilmihiina hadhowda eragaas guriga laga waxa arina waayahan dambe waxa soo kordhay meel kasta waxa la leeyahay ilmihiina af Soomaaliga kula hadla. Eragii marka xaafadaha lagu sheekaysanayo wuxuu noqonayaa markaasiitu in la dhaqan geliyo dukaamanka iyo businessidii kulli, xataa warqada waaweyn mataqaan flyers oo ku ilmihiina af Soomaaliga kula hadla oo waaweyn, haddii xataa lagu dhejiyo meelaha, qof kasta marka ha qaado mid 100 warqado mataqaan flyers deriskiisa intuu yaqaan ha gurid kale ay ku qoran tahay ilmihiina af Soomaaliga kula hadla, door weyn ka qaadan kartaa. Marka
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbina la socodsiinaa kaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana kusoo dhawaada doodii gaabneed, waxaa inoo haysaa Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka taagan kooxaha isticmaala dareeska ciidamada dowladda oo dhowr jeer soo noqnoqday, iyadoo toddobaadkan kooxihii weeraray hoteelka SYL oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya la sheegay in ay ku labisnaayeen dareeska ciidamada dowladda. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Heer Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan.
Waxaan leenahay waxa yaalaha taagan dowladdu uma noqonayso inay tiraahdo dareys ciidan baa lagu soo labistay. Waan ogsoonay in horaal loogu soo labisto wax xakamada sare baa lagu labistay. Dareeska dawladda waxaa laga rabaa inuu xakamaysan yahay meel goobaha laga tolo inay tolan yihiin yaqaan ciidamadeena. Hore waxay lahaan jiray warshad dharka tusha, warshadda tolmada la yiraahdo, oo jirtay oo loogu tolo jiray, laysagama tolan jirin meelaha ay leeyihiin. Dawladda horta markii hore waxaa laga doonayaa inay samaysato meel dareeska laga tolo, meeshii kale laga tolo ayuu lagu arkana in iyada la qabto. Ciidanka markii dareeska uu saafaraa uga baxo, qaab loo kontrola jira, waxaa loo kontrooli karaa ciidamada booliisku waxay leeyihiin saldhigyo iyo talisyo. Ciidanka militarigu wuxuu leeyahay talis iyo xero ciidanka muqdisho jooga waa tiro kooban yahay intuu xero leeyahayna waa tiro kooban yahay xero walbana taliyaha jooga waa la yaqaan haba casaraan iyo qorsho xumo ka jirta ciidanka dhexdiisa amniga sugaya baa jirta waa in xal loo sameeyaa oo ay la yimaadaan taliyaha horinta ama unugta degboontiyadii joogtay mas-uulka ka ahaa intay degboonti soo mareen taliyaashii joogay waa in lala xisaabtamaa laakiin haddii dowladdu ay iska aamusto lagu baraarugo dembigu dowladdu fuulayaa dadkuna dowladday nacyaan dadka dowladda in la nacsiiyo maaha waa khalad ba inuu yimaado s w l wax qaraxay waa mamnuuc maanta iyadoo wadooyinka xiran yihiin wado walbana ciidan joogay wax dowladda laga qaadanayo maaha laga aqbalayo ciddii falkaa geysatay iyo ciddii ilaalinaysay labadaba waa in maxkamad la keena
nuur sheekh cusmaan
waxa weeye horta maxay wax u dhaceen lama dhihi karo oo mar walba wax waa dhacayaan waddankan nimankan waxaan u malaynayaa al-shabaabka 2011 baa laga saaray magaalada muqdisho maalinkii laga saaray ilaa maanta hadday dhowr bilood maqnaadaanba marbay fal sameeyaan wey inta hadda aan ognahay guddoomihii gobolka qarxii lagu dilay wixii ka dambeeyey magaaladu aad bay u deganayd wayna xasiloonayd tan uu leeyahay cabdisalaan xasan uu leeyahay maxaa ay waxaan u dhaceen maba imaan karaan al-shabaab xarumo lagu yaqaano maanta ay leeyihiin oo laleeyahay xarumahaasay ka imaanayaan oo layska ilaalin kara ma jiraan dadka shacabka ayay ku dhex dhuuntaan waxaana isleeyahay de dowladdu way dadaalaysaa boqolkiiba boqol oo waxa weeye dadaal way ku jirtaa xukuumaddu magaaladu aad bay u xakamaysan tahay qaraxyo waaweyn baa waddanka dhe marba meel baa laga soo xiri jiray marbay magaalada dhexdeeda iyagoo weerara socdeen oo waxa weeye degmooyinka qaar ay xukumeen oo ay weerar qaadi jiray oo wadooyinka waaweyne dowladdu ay maraysa aan la mari karin wey laakiin maanta alxamdulilah talisyadii iyo saldhigyadii kulli wada shaqaynayaan waxma hal mar dhacay dee dowladna laguma eedayn karo falalkii awal ay samayn jireen oo kale un weeyaan looma nisbayn karo inay amni darri jirto wixii dhacay ilaahay uu qoray waa dhacaya wey waxaana la yidhahdaa qadarta iyo geerida iyo risqiga meelay ka imaanayaan ma ilaahay unbaa og wey oo qofku meel ina wax ka fiilayn ma qadarta alla ka soo dhacdaa wey
haddii aan dib ugu laabto cabdisalaan xasan bootaan waad degaysanaysaa nuur sheekh cusmaan waxa uu ku doodayaa in xaaladda amniga magaalada ay ka soo reynaysa muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana ay ciidamadu dadaalayaan inkastoo mararka qaarkood ay dhibaato dhacdo adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa fiican tahay horta inuu hagaagaan baa nu walba doonaya inuu hagaagaan baa nu walba doonaya laakiin hagaaga in si loo wada arkaa fiican aniga waxa weeye waa in la helaa oo xabsi iyo xarig iyo maxkamad la keenaa haddii la rabo in wax la qabto ciddii mas-uuliyaddaas dayacday ay wax ku dhaceen waa in la helaa haddaan iyada la helin waxba inoo hagaagmayaan aniga haddii mas-uul meel la iiga dhigo oo aan dayaco oo aan sharciga lay horkeenin ummaddiina lay horkeenin dee waxba dhici bayaan wey nin walba way ugu dayanayaa waa seexanayaa suu doonuu yeelaya markii uu leeyahay shaqluur waa lasoo meesha dagaalka waxbaqaalo dhacdo ka dhacay maalin bay ahay waa laga soo gudbay dowladdaani saddex sano iyo waxay jirtaa baqa bilbiaslaabilo waxay ku dhaaratay maalintii xukunka qabanaya ay ku dhaarteen inay jagboontina ayaanu xiraanayn shabaabna ka safaynayaan ayaan hamarna qiraxdama ka dhacay iyagu marka kuwa waxba dastay baa kuwa qoray kuwa la dagaalaya maaha laakiin kuwa amarka bixinaya wey amarka haddaad tiraahdid haddaad askariga xirtid askarta kalaa kaa tagaysa waa gudubti sharciga yaa laga leexay sharciga saas weeye ha lagu socdo oo ha la helo dareyska meeshay ka soo qaateen iyo jagboontiga nimankii usoo fududeeyay inay madaxtooyo gudaheeda soo galaan haddaan la helin waxba mahadlima qaban
nuur sheekh cusmaan waad degaysanaysaa cabdisalaam xasan bootaan wuxuu qabaa in dayacnaan badan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in al-shabaab soo weerarto iyadoo jidadkii magaalada muqdishona ay kala xiran yihiin maxaad ka dhihi lahayd
maya dayac ma jiraan isleeyahay boqolkiiba boqol dayac ma jiro waana wanaagsan yahay amnigana waa la sugaa maalin walba waa lagu seexdaa waana lagu soo toosaa habeen walba wey laakiin suu isagu hadalka u dhigayo in taliyaasha lala xisaabtamaa anugu waan qabaa waa sax in lagula xisaabtamo oo madaxda qaranku ay kula xisaabtamaan waa wax loo baahan yahay hase yeeshee mar wax dhacay lama dhihi karo ama looma wada eedayn karo maalin walba waxay sugaan iyo waxay fashiliyaan iyo waxa ay qabtaan baa ka tira badan oo ka weyn wey
waxaan siinayaa cabdisalaam xasan bootaan
qorshaha waa in horta dib la isugu noqdaa oo ciidamadu dib loo dhexgalaa oo ciidanka nin ku gabanaya shaati beer inoo sito ciidan waa in la helaa waxa waa in hoos loo rugtaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdisalaam xasan bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah
inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukar oo nala socodsiinaysa doodaasi gaabalkaad kala socotayna waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Nimco Sagal. soo gabagabeynna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Yeelmayo kali inayo jada ani yabyabai yaglelo rumi rachada.